barışdıran ola, nə qarışdıran. Və keçən verilişdə ərz elədim ki, Həzrət Əli əleyhissəlam sonuncu vəsiyyətində oğlu İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissəlamə tapşırdı ki, oğlum, çalışın, həmişə iki nəfərin arasına inciklik düşübdi, onları barışdırın. Və səlahı zatı beynikum. Sonra buyurdu, fənni səmiyyətü cəddikuma. Sallallah yəqul, səlahı zatı beyn əfzəl min amməti səlat və siyam. Buyurdu, oğlum, əgər iki ailənin arasında, iki nəfərin arasında, iki dostun arasında ki, inciklik düşübdi, bir-birindən küsüblər, onları barışdırsan, onları bir-birinə yetirsən, o çiynələri aradan aparsan, eşitdim cəddiz peyğəmbərdən buyurdu ki, əgər bir nəfər iki dənə küsülünü barışdıra, iki dənə ailən arasına ayrılıq düşübdi, bunlar bir-birinə çatdıra, çiynələri aradan götürə, bunun səvabi bir illik oruç və namaz qəbul olunmuş oruç və namaz səbabı verirlər bu adama. Bir belə əhəmmiyyəti vardı. İmam Sadiq əleyhissəlamdan da hədis vardı ki, buyurur, Sədəqətun yuhibbullah islahu beynin nas izâ təfasədu və təqarəbu beynəhum. İzâ təbaəd. Bu bir sədəqə, təkcə bu deyil, adam bir pul verər sədəqə ilə, ihsan eləyə. Yox, ən gözəl sədəqə budur ki, Allah sövən sədəqə budur ki, xalqın arasında əgər bir işi bahis olubdur, ayrılıq düşübdür, inciklik düşübdür, küsülü olublar, bunları bir-biriyle barışdırasan, bunları bir-birinə çatdırasan, bunları bahəm eləyəsən, bu ən gözəl ehsandır, ən gözəl sədəqədir Allah yanında. Və adam çox zat var ki, neçə yer var ki, hədisdə var, Əl-Muslihu leysə bir qazib, adam istəyir bir yerə islah eləsin, orada yalanda danışsa, kazib, kəzzab olmaz. Şəhət bir nəfərlə acıqlıdır, savaşıblar, deyişiblər, küsülüdürlər. Sən gedirsən ona deyirsən, istəyirəm, filan adamla sizi barışdıram, neçə dənə də yamandan, yovuzdan deyir. Amma gedib bu tərəfə deyirsən ki, hə, getdim dedim, o qədər sənin atavi, anavi qatdı, qarışdı bu adam, biraz da hirslənər və qəzəbi çoxalar. Burada yalan danışmaq eybi yoxdur. Deyəsən, həmən onunla danışdım. Deyirdi biz elə, illər boyudu bir-birimizlə dostluğumuz vardı. Şeytana lənət, nə cür oldu? Mən də elə peşmanam. Elə bu cürlüğünlə yalan da deyəsən, istən bunları barışdırasan da, bunun işqalı yoxdur. Bu adam kazib deyil, kəzzab deməzlər buna. Barışdırmaq üçün lazımdır. Çox yerdə işgər düz söz deməyəsən və işin həll olmaqlığı bu cürdür. O fikirəm Sədinin Gülüstanında bu hikayəti yazıb ki, bir nəfər məhkum olmuşdu, istirlər öldürsünlər, bunu cəhdilər padişahın yanına. Padişah bunu məhkum elə dedim, aparın bunun boynunu vurun. Bu başladı padişaha yaman yoğuzdan sögür, deyinir. Padişah uzaqdaydı, eşitmirdi. Dedi, o nə mənə deyir? Bir nəfər orada o vəzirlərdən dedi, padişah sağ olsun. O adam deyir, böyük adamların ürəyi də böyük olar. Mən bir iştibah elədim, mən bir xəta elədim. Məni padişah bağışlasa nə olacaqdı? Ümidim buna idi məni padişah bağışlaya. Padişahın da xoşu gəldi, dedi. Olsun, bağışladım onu. Bir başqası orada dedi, qurban o cür dəli, yalandan deyir. O səni sögür, o sənə yaman yoğuz deyir. Padişah dedi, sənin bu sözün ki düzdür o deyənlər mənə dedin, mənə çox-çox pis gəldi. Bunun bu yalanlarından, bu istir Müsəlman bu adamla mənim aramda yaxçılıq icad eləsin. Ona görə belə deyil adam hər yerdə elə gərək, hər zədə oldu, apar o birisini ovcuna qoya, filan kəs belə dedi, filan kəs bu cür dedi. Yox, əgər istəyək ki, qonşularımızın arasında, ailələr arasında, məxsusən o adamlar ki, ailədə böyükdülər, hörmətləri vardı. Gərək bunlar oturalar, xüsusilə gənc ailələr, onlar ki, təzə ailə qurublar, görürsən, heçsədə bunlar bahəm küsülü olurlar, inciklik çıxır, gələ oturub ona da nəsiyyət eləyə, buna da nəsiyyət eləyə, ona da tapşıra, buna da tapşıra və qoymaya ayrılıqlar düşə, qoymaya sərinlik ola ailə arasında. Bunlar böyüklərimizin borcudur. İmam Hüseyin əleyhissəlam buyurur ki, Allah Teala sənə inayət eləyibdir, bir ailədə səni böyük gözüyle baxırlar, bu neyməti Allah veribdir, bu neymətdən istifadə eləcindən, yerində səndə bunu xəşləcindən, qoymacindən, incihlik olsun, küsürlük olsun, başqa bir zatlar olsun, xalqın, ürəklərin bir-birinə yaxın eləcindən. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahumma salli alə Muhammed və Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed wa ajil farajahu.
Hörmətli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allah'a əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Şəhid Fəxrizadənin cənazəsinin müşahidə və dəfn mərasiminin detalları açıqlanıb. İran İslam Şurası Parlamentinin Milli Təhlükəsliyi və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Möhsün Fəxrizadənin terror olunmasında böyük ehtimala qarşı əcnəbi agentlərin İsrail ilə həmkarlıq etməsindən xəbər verib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin baş nazirləri Şurasının 19-cu iclası sabah virtual formada qeyd olunacaq. Paytaxt Bakı İslam ölkələrini Qarabağda icra olunacaq layihələrdə iştirak etməyə dəvət edib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin 2-ci və sonuncu hissəsi ilə Efirdəyi xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında işinəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. Şəhid doktor Fəxrizadənin cənazəsinin müşahidə və dəfn mərasiminin detalları açıqlanıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Müdafiə Nazirinin Mədəni və İctimai Əlaqələr üzrə mavini bildirib. İranın müdafiə və nüvə alimi şəhid doktor Mohsen Fəxrizadənin cənazəsinin müşahidə və dəfn mərasimi bazar ertəsi günü qeyd olunacaq. İkinci dərəcəli briqada generalı Davud Əbdi bu barədə belə deyib. Yüksək dərəcəli şəhid Fəxrizadənin anım qərargahının qərarlarına əsasən bu əziz şəhidin pak cənazəsi dünya şiələrinin 8-ci imamı Həzrət Samin el-Hucəc, Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın şərif və nurlu ziyarətgahında təvvaf etdirmək üçün müqəddəs Məşhəd şəhərinə köçürüləcək. Sonra Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın əziz bacısı Həzrət Fatimə-i Məsumə Səlamullah əleyhanın Qum şəhərindəki pak hərəminə göndəriləcək və təvaf ediləcəkdir. General Əbdi sonra deyib, müdafiə sənayesinin bu iddiasız və mömin şəhidinin pak cənazəsi öz imam ilə son görüşü üçün İran İslam Cumhuriyyətinin dahi banısı İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin pak hərəminə aparılacaq. General Əbdi İslamı İranın qeyrətli və qədir bilən xalqının pak və şövqülü emosiyalarını yüksək dəyərləndirərək deyib, İnsan izdihamının qarşısını almaq və koronavirus pandemiyasının səhiyyə protokollarına riayət vacibliyi məqsədi ilə şəhid doktor Fəxrizadənin cənazəsinin müşayiət və dəfin mərasimi İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli komandanlarının və bu şəhidin möhtərəm ailəsinin iştirakı ilə qeyd olunacaqdır. İran İslam Şurası Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü İranın tədqiq və innovasiya orqanının rəhbəri Mohsin Fəxrizadənin terror olunmasında böyük ehtimala qarşı əcnəbi agentlərin İsrail ilə həmkarlıq etməsindən xəbər verib. Silahlı terrorçuların üzvləri cümə günü bu şəhidin avtomobilinə hücum edərək onu terror ediblər. Əbülfəzl Əmuyev bugün İran Press Xəbər Agentliyinə müsahibəsi zamanı nüvə və müdafiə zəminində tanınmış həmin alimin gördüyü işlərindən danışaraq deyib, İranın kəşfiyyat və təhlükəsizlik aparatları bu terrorun bütün cəhətlərini analiz etməklə məşğuldur. O, bu terrorda İsrailin rolundan bir sıra ipuclarının ələ gəldiyini bildirərək deyib, əməliyyat mürəkkəb olduğundan demək olar çox ehtimal ki, əcnəbi agentlər İsrailli ilə həmkarlıq etsin. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Baş Nazirləri Şurasının 19-cu iclası sabah virtual formada qeyd olunacaq. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İranın vitse-prezidenti İshaq Cahangiri birinci dəfə olaraq Hindistanın ev sahibliyi etdiyi bu iclasda iştirak edəcək. İclas video konferans formatında qeyd olunacaq. İclasda Cahangiri müxtəlif iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik zəminlərində İranın mövqeyini bəyan edəcək. Deməli, Şanxay Əməkdaşlıq Orqanı dövlətlər ara bir beynəlxalq orqan sayılır. 2001-ci ilin iyun ayında Şanxayda Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan tərəfindən təsis olunub. 2017-ci ildə də Hindistanla Pakistan bu orqana qoşulub. İran, Əfqanistan, Monqolistan və Belarus iclasın nazir üzvləri sayılır. Tehranda gözün buynuz qişasını saxlayan Sina Sol adlı məhlulun təqdimatı olub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Tehranda Şəhid Behişli adına tip elmiləri Universitetinin Göz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Əli Cavadı bugün bu məhlulun təqdimatı mərasimində İranda hər il gözün buynuz qişasını saxlayan təxminən 8000 ədəd məhlula ehtiyacın olmasına toxunaraq deyib. İranlı tədqiqatçılar gözün buynuz qişasını saxlayan məhlul istehsal etməyə müvəffəq olublar. Düzəldilməsi 5 ilə yaxın vaxt aparmış bu İran məhlulu. Xarici nümunələr kimi 14 gün müddətinə gözün buynuz qişasını 2-14 dərəcədə saxlaya bilər. Bundan öncə gözün buynuz qişasını saxlayan məhlul bir Amerika şirkətindən İrana idxal edilirdi. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri İslami ölkələri Qarabağ bölgəsində infrastruktur layihələrinin icrasında iştirak etməyə çağırıb. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Mikail Cabbarov, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ticari Əməkdaşlıq Komitəsinin 36-cı iclasındakı çıxışında deyib. Azad edilmiş Qarabağ bölgəsində tikinti layihələri və yeni infrastrukturların icrası Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam dünyasında rifahın yaxşılaşdırılmasındakı mühüm roluna toxunan Cabbarov deyib. Bu bölgədə investisiya üçün bir çox fürsətlər əmələ gəlib. Bu iclas video konferans formatında Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın sədrliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin, bu təşkilatın ixtisas müəssisələrinin, həmçinin müxtəlif beynəlxalq orqanların nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd olunmuşdur. Qara dəniz üzərində ABŞ və Rusiya arasında gərginlik yaşanıb. ABŞ təyyarəsi Rusiya sərhədinə yaxınlaşıb. Rusiyada Su-27 qırıcı təyyarələri havaya qaldırıb. Ayarabi müxbiri axar.az-a istinad edərək məlumat verir. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi hesabat verib. Bildirilir ki, ABŞ-a aid Boeing RC-135 tipli kəşfiyyat təyyarəsi Qara dəniz səmasına uçuş edərkən Rusiya hava məkanına yaxınlaşıb. Rusiya sərhədlərinin pozulmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Su-27 qırıcı təyyarələri havaya qaldırıb. Rusiya qırıcıları Qara dəniz səmasında uçan ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarəni müşayiət etmişdir. Trump və Biden Şimal Axını 2 layihəsi barədə eyni mövqeyə malikdirlər. Almaniyada çıxan Bild nəşri Joe Bidenin Şimal Axını 2 boru kəməri layihəsini tam dayandırmaq üçün ciddi əzmindən xəbər verdi. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə bu elə bir haldadır ki, Alman rəsmiləri Joe Bideni ilk təbrik edənlər sırasına daxil edilər və Bidenin dövründə Rusiya ilə ən böyük enerji layihələrini başa vuracaqlarına ümid etmişdilər. ABŞ-da istər Senatda, istərsə də Nümayəndələr Palatasında Rusiya ilə Almaniya arasında qaz kəmərinin inşasına qarşı çıxanlar var. Çünki bu boru kəmərinin Almaniyaya çəkilişi ilə Avropa enerji baxımından Rusiyaya daha yaxın olacaq. Bundan əlavə, Washington qazı ondan almalarını tələb edir. Hətta Amerikalı senator Ted Cruz deyib, bu kəmərin son nöqtəsi olan Almaniyanın şimalındakı Zanstin limanı sanksiyalar vasitəsilə məhv edilməlidir. Hansı ki, onun bu açıqlamasına reaksiya olaraq Almaniya parlamentinin bir üzvü onu Avropaya buraxmamaq və bank hesabını dondurmağı təklif edib. ABŞ oktyabrın 20-sindən etibarən Şimal Axını 2 boru kəmərinin inşasında iştirak edən şirkətlərə, əməkdaşlarına tam şəkildə son qoymaq üçün 30 gün möhlət verib. Əks təqdirdə onları sanksiyalar gözləyir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Xatırlatmalıyam, sabah paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:17 dəqiqədə sübazanı deyiləcək. Saat 7:43 dəqiqədə Günəş doğacaq, saat 12:29 dəqiqədə günorta, saat 17:31 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Venezuela dövləti elan edib, Amerikanın bir tərəfli hərəkətləri ilə mübarizə etmək üçün beynəlxalq koalisiyalar əmələ gəlməlidir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Amerikanın xarici siyasətlərində digər ölkələrə qarşı bir tərəfli sanksiyalar tətbiq etməkdə rekordu qırıb. Bu sanksiyalar daha çox Vaşinqtonun əməlləri və siyasətlərinə müxalif çıxmaq bəhanəsi ilə həyata keçirilib. Hər halda bugün bu qeyri-qanuni və qeyri-insani əməllərə xitam vermək üçün tələblər böyüməyə başlayıb. Venezuelanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Samuel Moncada Amerika vasitəsilə sanksiya olunan ölkələri bu sanksiyaların təsirlərini azaltmaq üçün əməkdaşlıq etməyə dəvət edib. Samuel Moncada video konfrans formatında qeyd olunan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası iclasında Amerika tərəfindən sanksiya olunan 29 ölkədən istədi bu haqda bir beynəlxalq koalisiya təşkil etsin. O, Amerika sanksiyalarının BMT manifesti və beynəlxalq qayda qanunlara zidd olduğunu deyərək bildirib. Bir tərəfli sanksiyalara qarşı bir beynəlxalq koalisiya təşkil etmək, sanksiyaların mənfi təsirlərini azaltmaqda böyük rol ifa edə bilər. Amerika dünyada ən böyük sanksiya tətbiq edən ölkə sayılır və öz xarici siyasət hədəfləri çərçivəsində rekordu qırıb. Vaşinqtonun bəzi müttəfiqləri də bu istiqamətdə, yəni sanksiya tətbiq etməkdə Vaşinqtonu müşayiət ediblər. Bu sanksiyalar Amerikanın siyasətləri və əməlləri ilə müxalif olmaq bəhanəsi ilə həyata keçirilir. Vaşinqton hətta hazırki həssas şəraitdə, yəni koronavirus pandemiyasının qızmar hal aldığı bir halda iqtisadi və səhiyyə zəminində təhrim siyasətlərini genişləndirməklə onlara cübran olunmaz zərbələr indirib. Amerika maksimum təzyiq siyasətləri çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı tarixində misili görünməmiş sanksiyaları tətbiq edərək Rusiya, Çin, Venezuela, Kuba, Suriya və Şimali Koreya kimi ölkələrə qarşı da sanksiya tətbiq etməkdən yayınmayıb. Gərçi Amerika bu sanksiyaları müxtəlif siyasi, ticaret təhlükəsizlik bəhanələri və insan haqlarını qorumaq iddiası ilə həyata keçirdir. Amma əslində Vaşinqtonun bu istiqamətdə öz məqsədlərini doğrultmaq üçün sanksiya tətbiq etməsi hər kəsə bəllidir. Rusiyanın enerji naziri Aleksandr Novakın dediyinə görə, dünya artıq Amerikanın bu sanksiyalarından təngə gəlib. Vaşinqtonun öz tələblərini doğrularaq digər ölkələri təmbih etmək üçün tətbiq etdiyi bu sanksiyalara diqqət yetirməklə, demək olar, hazırda Amerikanın sanksiya qurbanlarından biri Venezuela, Amerikanın bu əməlləri ilə mübarizə üçün üç mərhələli bir əməlin və hərəkətin həyata keçməsini tələb edir. Bu mərhələlərdə Amerikanın zor tətbiq edərək bir tərəfli əməllərinə qarşı bir beynəlxalq koalisiyanın təşkili, Amerika sanksiyalarına qarşı BMT Baş Assambleyasında bir qətnamənin ratifikasiya olunması və Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi hədələyən bu sanksiyaların fəsadlarını analiz etməyə şamil olunur. Əlbəttə, BMT özü də xüsusilə COVID-19 dövründə Amerika sanksiyalarının ləğvini tələb edib. Çünki bu sanksiyalar söz gedən həmin xəstəlik dövründə tibb və dərman preparatlarının təminini əngəlləmişdir. BMT-nin özəl reportyoru Elena Dohanın dediyinə görə, Amerikanın bir tərəfli sanksiyaları BMT-nin mövqeyini zəiflədərək beynəlxalq həmkarlıqlar və qanun hakimiyyəti zəminində böyük qorxular əmələ gətirib. Odur ki, xüsusilə hazırki həssas şəraitdə bu fəsadlarla mübarizə üçün ölkələrin Amerikaya qarşı birləşmələri hər şeydən daha artıq vacib nəzərə gəlir.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یه توصیه به مسئولین عرض میکنیم هم مسئولین و هم فعالان جوان در عرصه علم و فناوری
هم رسمیلره هم ده علم و تکنولوژی ساحسنده فعال olan genç متخصصلره bir tövsiyem var ki iki şeyi yaddan çıxarmasınlar. Birincisi sıçraşlı istehsal, hansı ki bu ölkə üçün həyat əhəmiyyətli bir məsələdir. Və biz nəyin bahasına olursa olsun istehsalın inkişafına çalışmalı və bu sahədə sözün əsl mənasında sıçrayışa nail olmalıyıq.
Yəki həm məsələyə saxtusaz və kar azmayışqahi və təulid niyazhay fərabanız ki, cəvanha
İkincisi isə elmi tədqiqat laboratoriyalarının yaradılması, onların fəaliyyətinin yüksək səviyyədə qurulması və ölkənin çox saylı ehtiyaclarının təmin olunmasıdır ki, ümid edirəm inşallah bu sahədə çalışan gənclərimiz bu işi diqqət mərkəzində saxlayacaqlar.
Əz xudavənd-i mütəal səadət-i milləti İran ro məsələt mikonim.
Allahdan İran xalqına xoşbəxtlik arzu edirəm. Allah Taala İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin pak ruhunu şad etsin. Əziz şəhidlərimizin pak ruhlarını məhşərə Həzrəti Peyğəmbərlə birgə gətirsin.
İnşallah onun çünki ki arzuhay bəzurg millət İran ast təhqiq bəxşə və fərəc vəli az ərvahuna fidah ro inşallah nəzdik kune.
İnşallah İran xalqını qarşıya məqsəd qoyduğu böyük arzularına çatdırsın və Hazreti Mehdi Cəlallahu Teala Fərəcə Şərifin zuhurunu yaxınlaşdırsın.
Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti nəsibiniz olsun.
Tabriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Hayat گفت. آثار خواجه عبدالله انصاری به نظم و نثر است. وی شعر می سرود، اما بیشتر شهرتش به جهت رسالات و کتب مشهوری است که تألیف کرد. از رسائل او که به نثر مسجع نوشته این کتب را می توان نام برد: مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندرنامه، محبتنامه، هفت حصار، رساله دل و جان و الهی نامه. اینک شعر و نثری از خواجه عبدالله انصاری.